Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon Radu Benea. Chișinău, celula de criză pentru analiza situației de securitate din Israel, s-a reunit luni 9 octombrie într-o ședință, făcând mai multe recomandări cetățenilor moldoveni care doresc să părăsească Israelul, unde în ajuns a declarat stare de război după atacurile grupării palestiniene Hamas din fâșia Gaza. Autoritățile de la Chișinău recomandă, între altele, cetățenilor moldoveni care doresc să părăsească Israelul să folosească rutele comerciale disponibile în zilele următoare, fie că se îndreaptă spre Chișinău, București sau alte orașe. Care este situația moldovenilor din Israel și ce pot face pentru ei autoritățile? A căutat să afle colegul nostru, Denis Dermenji.
Ambasada Republicii Moldova din Israel funcționează în regim alert. Sunt prestate doar servicii consulare de urgență, cum ar fi emiterea documentelor de călătorie. Conform Ministerului de Externe, ambasada a primit până acum 65 de solicitări pentru informații referitoare la situația din țară și a zborurilor comerciale. Deci, Ministerul de Externe a recomandat tuturor moldovenilor care sunt stabiliți în Israel și care doresc să părăsească Israelul să utilizeze acele rute comerciale care sunt disponibile în zilele următoare. Au specificat și zilele 10, 11, 12 și 15 octombrie, dacă nu mă înșel. Problema e că unele din aceste zboruri sunt anulate, dar mai există încă companii care operează zboruri din Tel Aviv spre Chișinău, cel puțin o companie care nu a anulat până acum zborurile.
Dar nici mai multe țări vecine și din regiune, cum ar fi România, Polonia, Bulgaria sau Ungaria, au început deja să-și evacueze cetățenii blocați în Israel. Ce se știe despre posibilitățile pe care le au cetățenii moldoveni? Pot folosi aceste curse sau nu?
În Israel se află circa 20.000 de cetățeni moldoveni, majoritatea sunt stabiliți în zona centru-nord și nu în cea de sud, dar cei care sunt evacuați, cum ne-a explicat astăzi ambasadorul Republicii Moldova, Alex Reutemann, sunt evacuați cei care au călătorit spre Israel sau, deci în cazul României, au fost un grup de pelerini, câteva sute de pelerini care au avut nevoie de această evacuare. Ce ține de evacuarea cetățenilor moldoveni, ambasadorul a spus că nu există astfel de procese la moment și a spus că căile de plecare din Israel sunt în două direcții, prin calea aeriană România și Moldova, Tel Aviv-Chișinău zborurile și zborurile Tel Aviv-București, la fel unde moldovenii au prioritate pentru a procura bilete și a pleca acasă cu compania Tarom. Ambasadorii acreditați în Israel au avut discuții, una cu ministrul de externe Eli Cohen, care îi informează despre situația la zi și oferă mai multe informații. Totodată, ambasadorii poartă discuții și cu ministerul de externe israelian, care le oferă informații de ultimă oră despre ce se întâmplă pe front și în țară. Și a mai spus ambasadorul că dacă va fi necesară evacuarea cetățenilor, ei vor fi evacuați, dar la momentul de față nu este o situație respectivă.
Denis, a reușit să vorbești, să discuți și cu cetățeni moldoveni care se află în Israel. Ce spun aceștia despre ce se întâmplă, atmosfera de acolo?
Da, desigur. Iată, am primit chiar în aceste minute un live în care o cetățeancă moldoveană mi-a expediat un video, un live de pe Facebook, cum a fost bombardată o clădire chiar lângă casa ei. Încă nu-i verificat acest video, nu pot spune în ce oraș este, dar am mai reușit să discut cu o altă moldoveancă, Maria Cobâliațcaia, și soțul ei, membrul echipei paraolimpice moldovenești. Ei au plecat în vacanță în Israel la sfârșitul lunii septembrie și trebuiau voiau să se întoarcă în Moldova în ziua în care Hamas a decis să atace Israelul. Deci Maria și soțul ei, Dumitru, au venit în vizită la rudele lor în orașul Ashkelon, care se află la 12 km distanță de la granița cu fâșia Gaza. Cum am spus, soțul Mariei face parte din echipa paralimpică a Moldovei de tenis de câmp și este utilizator de scaun rulant de la naștere. Ei sunt blocați acum în acest oraș și trebuiau să zboare sâmbătă seara, însă au renunțat la această idee pentru că era tensionată situația și zburau multe rachete, erau și teroriști în oraș în acea zi. Acum, după cum ne-a spus, au început să lucreze magazinele, pe străzi deja sunt soldați israelieni și lumea se simte mai în siguranță, dar totuși sâmbătă a fost o zi destul de tensionată pentru că au fost foarte multe sirene și multe rachete care au fost țintite spre Israel și multe au zburat chiar deasupra orașului unde se află Maria. Ne-a expediat și mai multe imagini video în care se vede cum sunt lansate aceste rachete din teritoriul controlat de gruparea Hamas. Cam asta. Deci acum Maria încearcă să procure alte bilete pentru ca să ajungă la Chișinău.
Ne-a zis, autoritățile moldovene au condamnat ferm atacurile asupra Israelului. Ce reacții au mai fost la nivel oficial la Chișinău, pe care știu că le-ai urmărit cu atenție?
Primele reacții oficiale, și cred că nu au mai urmat după asta, au fost cele a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, apoi a reacționat ministrul de externe Nicu Popescu și prim-ministrul Dorin Recean. Am văzut postările lor de pe Twitter, au condamnat atacul grupării Hamas și au spus că sunt alături de Israel. Alte reacții de la alte formațiuni politice decât cea care se află la putere nu am văzut.
A fost Denis Dermenji. Atunci când gruparea islamistă Hamas și-a lansat atacul devastator împotriva Israelului, acesta a țintit și eforturile de creare a unor noi alianțe regionale de securitate care ar putea amenința aspirațiile palestiniene de a deveni un stat și ambițiile Iranului, principalul susținător al grupării. Atacul de sâmbătă, cea mai mare incursiune în Israel din ultimele decenii, s-a produs pe fondul demersurilor susținute de Statele Unite ale Americii de a determina Arabia Saudită să normalizeze legăturile cu Israelul în schimbul unui acord de securitate între Washington și Riyadh, un demers care ar încetini recenta apropiere a regatului de Teheran. Detalii are Ileana Giurchescu.
O sursă regională care cunoaște bine atât strategia Iranului cât și a grupării Hezbollah din Liban, pe care Teheranul o sprijină, cum sprijină și Hamasul, a declarat pentru agenția Reuters. Atacul a fost un mesaj și pentru Arabia Saudită, care pare să se apropie acum de Israel, dar și un mesaj adresat americanilor, care susțin normalizarea relațiilor dintre Arabia Saudită și Israel și care sprijină Ierusalimul. Iar mesajul este, nu va exista niciun aranjament de securitate în regiune fără participarea palestinienilor. Ceea ce s-a întâmplat însă sâmbătă depășește orice așteptare, a mai spus sursa citată de agenția Reuters. De luni de zile se întețesc actele de violență în Cisjordania ocupată de Israel. Israelul și-a intensificat raidurile aeriene. Pe de altă parte, tot mai mulți palestinieni au comis acte de violență pe străzile din regiune, dar și tot mai mulți coloniști evrei au atacat satele palestiniene. Condițiile de viață ale palestinienilor s-au înrăutățit semnificativ sub guvernul de dreapta al premierului Benjamin Netanyahu, iar procesul de pace este oricum blocat de ani de zile. Între timp, Arabia Saudită și Israelul au lăsat de înțeles că se apropie de un acord de normalizare a relațiilor bilaterale. Iar surse bine informate au declarat anterior pentru Reuters că Arabia Saudită este atât de interesată într-un acord de securitate cu Statele Unite, încât va accepta o normalizare a relațiilor cu Israelul chiar și în detrimentul intereselor palestiniene. Laura Blumfeld, analistă specializată în Orientul Mijlociu la Universitatea John Hopkins de la Washington, crede că organizația Hamas a atacat pentru că se simțea amenințată să devină irelevantă, și asta pe măsură ce se normalizează relațiile dintre Israel și tot mai multe state arabe. Osama Hamdan, liderul Hamas din Liban, declara pentru Reuters că atacul de sâmbătă 7 octombrie ar trebui să convingă acum statele arabe că nu se va ajunge la o pace în regiune doar acceptând cererile de securitate ale Israelului. Cei care vor cu adevărat pace și securitate în regiune trebuie să înțeleagă că acestea nu se vor obține decât în momentul în care se pune capăt ocupației israeliene, a spus Hamdan. La Ierusalim, premierul Benjamin Netanyahu declara că Israelul se va răzbuna crunt pentru atacul palestinian, lansat tocmai în preajma împlinirii a 50 de ani de la izbucnirea războiului de Yom Kippur, când Siria și Egiptul au atacat concomitent Israelul la începutul cele mai importante sărbători religioase evreiești a anului. Un reprezentant al organizației Hamas a făcut chiar aluzie la războiul din 1973, declarând sâmbătă că, citez, liderii rezistenței palestiniene au ales o zi în care inamicul este oricum ocupat cu sărbătorile. După războiul de Yom Kippur din 1973, Egiptul a fost primul stat arab care a semnat un acord de pace cu Israelul la Camp David în 1978. Între timp, mai multe state arabe și-au normalizat relațiile cu Israelul, inclusiv unele din vecinătatea Arabiei Saudite, și anume Emiratele Arabe Unite și Bahrainul, în 2020. Palestinienii, pe de altă parte, tot nu au perspectiva unui stat independent. Nu cred că acesta a fost motivul principal, dar prin atacul de sâmbătă Hamas a transmis și Arabiei Saudite mesajul că soarta palestinienilor nu poate fi ignorată în cursul negocierilor privind normalizarea relațiilor cu Israelul, spune și un analist de la Atlantic Council pentru agenția Reuters. Iranul, pe de altă parte, sprijină deschis cu arme și logistic Hamas, dar și o altă organizație extremistă din regiune, Jihadul Islamic, pentru Teheran. Atacul de sâmbătă a fost un act de autoapărare al palestinienilor, iar un consilier al liderului spiritual al Iranului a spus că Teheranul va continua să-i sprijine pe palestinieni până sunt eliberate toate teritoriile palestiniene și Ierusalimul. Sâmbătă, când atacul palestinienilor a început cu o ploaie de rachete lansate asupra Israelului, un oficial local declara agenția Reuters, sub anonimat, Iranul a rămâne în fiecare rachetă, nu înseamnă că a ordonat atacul, dar este știut că înarmează organizațiile Hamas și Jihadul Islamic. Teheranul susține o serie de grupări extremiste în tot Orientul Mijlociu, ceea ce îi dă și multă influență regională, mai ales în Liban, Siria, Irak și Yemen, pe lângă fâșia Gaza.
A fost Ileana Giurchescu. După atacul surprinzător al miliților Hamas împotriva Israelului din 7 octombrie, lumea s-a trezit cu un nou război în apropierea Europei, iar unii se întreabă dacă el va avea un efect asupra celui din Ucraina, declanșat de invazia rusească din februarie 2022. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Ucraina și Rusia au reacționat diferit la evenimentele din Orientul Mijlociu, unde un atac surprinzător al milițiilor Hamas din fâșia Gaza a provocat o ripostă militară de amploare din partea Israelului. Președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a declarat în rând cu liderii occidentali că Israelul are dreptul indiscutabil să se apere.
Israel are повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава.
Teroarea este întotdeauna o crimă, nu doar împotriva unei țări anume sau asupra unei victime anume, dar asupra omenirii ca întreg, a spus Zelensky. Rusia a făcut apel la reținere, proiectându-se ca un factor pacificator, care nu uită nici de palestinieni și de dreptul lor la statalitate. Facem apel la părțile palestiniană și israeliană să înceteze imediat focul, să renunțe la violență și să dea dovadă de reținerea necesară, a spus sâmbătă purtătoarea de cuvânt a externelor de la Moscova, Maria Zaharova. Presa rusă, fidelă Kremlinului, a luat de îndată partea Hamasului în criza izbucnită sâmbătă. Vladimir Soloviov a spus la emisiunea lui din 7 octombrie că atacul Hamas a fost o palmă dată Israelului și serviciilor sale de informații mai ales. Propagandistul rus a atribuit vina pentru conflict Statelor Unite și a susținut fără vreo dovadă că Ucraina ar furniza arme miliților Hamas. De fapt, acestea sunt înarmate de Iran. Duminică, 8 octombrie, Institutul pentru Studierea Războiului a notat că Rusia s-a grăbit să pună vina pentru reizbucnirea ostilităților în Orientul Mijlociu pe neglijarea regiunii de către Occident. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a spus că Statele Unite și aliații lor ar trebui să fie ocupați cu rezolvarea crizei din Orientul Mijlociu, în loc să se amestece în afacerile rusești și să furnizeze ajutor militar Ucrainei. Kremlinul deja exploatează și va continua să exploateze atacurile Hamas din Israel pentru a lansa operațiuni de informații menite să reducă sprijinul și atenția pentru Ucraina din partea Statelor Unite și Occidentului, se spune în analiza Institutului pentru Studiul Războiului. Avertismentul acestei organizații, care se prezintă ca non-profit, non-partizană și publică, este larg circulat în presa din Ucraina. O evaluare asemănătoare a exprimat și președintele Poloniei, Andrzej Duda. Nu este nicio îndoială că criza din Orientul Mijlociu este în folosul Rusiei și agresiunii rusești împotriva Ucrainei, pentru că deviază atenția lumii de la războiul din Ucraina, a spus Duda la televiziunea Polsat News. Site-ul de analiză Politico citează un oficial american sub condiția anonimatului, care spune că asistența militară sporită a Statelor Unite pentru aliatul lor tradițional, Israelul, nu va afecta capacitatea americanilor de a furniza ajutor militar Ucrainei. Oficialul a spus că, deși Statele Unite au trimis cantități semnificative de tehnică militară Ucrainei, au avut grijă să păstreze destul pentru a se proteja și pentru a-și ajuta aliații la nevoie să se apere. El a mai observat că Israelul și Ucraina folosesc sisteme antiaeriene diferite, așa că ajutorul american nu se vede confruntat în acest domeniu cu vreo concurență. Mai multe articole din presă sugerează că impactul crizei israeliene asupra războiului din Ucraina se va vedea, dacă va exista cu adevărat, în timp și că va depinde mai ales de evoluția noului conflict și de durata acestuia. Într-un articol de opinie din New York Times, Thomas Friedman scrie că un eventual război lung între Israel și Hamas ar putea devia ajutoarea militare americane dinspre Ucraina spre Tel Aviv. Deocamdată însă, presa credibilă occidentală nu semnalează vreo concurență reală între Ucraina și Israel în ce privește asistența militară americană. Radioul public american NPR notează însă că această temă va fi abordată cu siguranță în dezbaterea politică internă de la Washington, unde republicanii mai ales nu sunt favorabili continuării asistenței militare pentru Ucraina la nivele actuale. Ei au de acum un argument nou, anume concurența percepută a nevoii de a ajuta Israelul. În privința asistenței militare israeliene pentru Ucraina, aceasta este minimă, în ciuda apelurilor repetate ale Kievului, care și-ar fi dorit, cum a spus odată limpede Zelenski, sisteme antiaeriene de tip Iron Drone. Israelul a acceptat cu mari rețineri, abia la un an de la invazia rusească, să trimită în Ucraina tehnologie electronică militară pentru prevenirea atacurilor cu drone iraniene.
A fost Mircea Țicudean. Și acum, cam fiecare luni, o trecere în revista celor mai importante evenimente ale săptămânii în Statele Unite ale Americii, de la corespondentul Europe Libere la Washington, Valeriu Sela.
Liderii politici din Statele Unite au exprimat un sprijin puternic pentru Israel imediat după un atac surpriză al militanților Hamas, care a avut loc în zorii zilei de sâmbătă, soldându-se cu morți și răniți. Președintele Biden l-a sunat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu și a subliniat că America sprijină pe deplin dreptul Israelului la autoapărare, Netanyahu caracterizând sprijinul oferit de Biden drept, citez, necondiționat. Casa Albă, Consiliul Național de Securitate, Secretarul de Stat Antony Blinken și Ministrul Apărării Lloyd Austin au condamnat atacurile și au exprimat angajamentul față de apărarea Israelului. Lideri ai Congresului din ambele partide, inclusiv liderul majorității din Senat, Chuck Schumer, și deputatul Patrick McHenry, au exprimat de asemenea solidaritate cu Israelul, McHenry numind Israelul cel mai sfânt aliat al Statelor Unite. Senatorul Ben Cardin, președintele Comitetului pentru Relații Externe din Senat, a condamnat atacul terorist drept brutal și continuu, adăugând că America stă alături de Israel în această criză și se angajează să asigure sprijinul necesar pentru apărarea țării. Liderii republicani și candidați la președinție, între care și Donald Trump, au condamnat atacul. Camera reprezentanților a scris istorie marți, votând pentru demiterea președintelui Kevin McCarthy, deschizând astfel calea către noi alegeri săptămâna aceasta, fără să existe un succesor clar. Demiterea lui McCarthy a fost cerută de extrema dreapta grupului parlamentar republican, care deține o majoritate redusă și a avut loc printr-un vot de 216-210, cu 8 republicani alăturându-se tuturor democraților în favoarea demiterii. Deputatul de Florida, Matt Gaetz, a inițiat marți acest demers. Înainte de vot, liderul minorității din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a declarat că este acum responsabilitatea membrilor republicani să pună capăt războiului civil din interiorul grupului lor parlamentar. Președintele Joe Biden a convocat o conferință telefonică cu lideri mondiali marți într-un efort de a-și asigura aliații cu privire la sprijinul oferit de Statele Unite pentru Ucraina, după ce Congresul a adoptat un proiect de lege privind finanțarea guvernului pe termen scurt, care nu include ajutor pentru Kiev. Apelul a venit în contextul îngrijorărilor Pentagonului cu privire la resursele reduse disponibile pentru a fi trimise în Ucraina, în timp ce forțele ucrainiene încearcă să avanseze împotriva ocupantului rus. Decizia Congresului de a exclude Ucraina din pachetul de finanțare reprezintă un semnal de alarmă pe președintele ucrainian Volodymyr Zelensky, dar în ciuda acestei situații complexe, eforturile de a aproba ajutorul pentru Ucraina sunt în continuare susținute de majoritatea membrilor Camerei Reprezentanților din ambele partide, cu excepția unui număr mic, dar foarte vocal, de membri. Decizia președintelui Joe Biden de a continua construcția zidului de la granița cu Mexicul, o inițiativă pe care democrația o condamnat-o în timpul administrației Trump, a șocat aliații și activiștii pentru imigrație. Biden a declarat că administrația va continua construcția pentru a respecta obligația legală de a utiliza fondurile alocate, dar că nu crede în eficiența zidului. Presiunea crescândă din partea democraților din orașele mari și valul de migranți care solicită azil au dus la această schimbare de politică care pune în dificultate democrații care sunt în general pro-imigrație. Această decizie vine pe fondul unei situații imigraționale tot mai grave, cu valuri de migranți care au copleșit autoritățile în această toamnă. Firma Amazon a lansat primul prototip de satelit în cadrul proiectului său denumit Kuiper, marcând intrarea oficială a companiei în competiția pentru construirea unor constelații masive de sateliți care să ofere conectivitate globală la internet. Lansarea a avut loc vineri, când primele două prototipuri de sateliți pentru rețeaua Kuiper au fost trimise în spațiu. Această mișcare plasează Amazon în competiție directă cu SpaceX și sistemul său Starlink. Dacă misiunea este un succes, Amazon intenționează să adauge sute de sateliți la orbită, construind o rețea de peste 3200 de sateliți care vor oferi conectivitate la internet pe întreaga planetă. Acest demers face parte dintr-o revoluție în industria spațială, unde companii precum SpaceX și OneWeb încearcă să aducă internetul de mare viteză direct la consumatori, folosind sateliți în orbită joasă a Pământului. Această tehnologie ar putea revoluționa accesul global la internet, un pas important într-o lume în care aproape 3 miliarde de oameni nu au acces la internet.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Istorii virale despre oameni obișnuiți, dar extraordinari, spuse de Europa Liberă. Așa se intitulează ultimul episod al podcastului Reporterii, realizat de colegul nostru Alexandru Eftode.
Eugenia și Victor, ați venit în jurnalism din direcții diferite. Tu, Eugenia, ai făcut jurnalism la facultate și...
Am devenit reporteră.
Iar tu, Victor, ai făcut...
Regie film.
Dar prin ce se aseamănă ceea ce faceți acum la Europa Liberă Moldova?
poate prin faptul că găsim și spunem și unul și celălalt poveștile unor oameni obișnuiți, dar extraordinare în același timp și le spunem pe video.
Sau poate prin faptul că urmărim și teme de mare interes pentru moldoveni, de la depopulare și sate părăsite la cu ce ne încălzim la iarnă și căldură, solidaritate umană.
Da și iar da, dar se mai aseamănă prin faptul că reportajele voastre video, reels-urile pentru social media, trezesc o reacție imensă în rândul celor care ne urmăresc, multe devin de-a dreptul virale, iar milioane de vizualizări pe rețelele de socializare, putem spune că este deja pentru voi ceva obișnuit.
Nu chiar.
Confirm.
Despre câteva din istoriile spuse de voi în ultima vreme, avându-i în centru pe câțiva oameni obișnuiți, dar totodată extraordinari, ne propunem să discutăm rând pe rând în această ediție din Reporterii, un podcast în care repovestim prin viu grai proiectele la care lucrează jurnaliștii Europei Libere pentru alte platforme, de la site-ul nostru la social media și canalul de YouTube. Eu sunt Alexandru Ieftode.
Eu sunt Victor Maxea.
Și eu sunt Eugenia Postu.
Să începem și începem, Eugenia, cu tine. De pe 8 spre 9 august 2023, pe pagina de Facebook a Europei Libere Moldova, s-a produs ceea ce nu pot descrie altfel decât o explozie. Un reportaj video publicat de noi a decolat vertiginos și a depășit 1 milion de vizualizări într-o singură zi. August este o lună, cum spunem noi jurnaliștii, o lună moartă în sensul audienței. Multă lume este în vacanță, nu este așa atentă la știri și la ce scrie presa. Mă aflam și eu în vacanță, atunci eram la o întâlnire cu un grup de prieteni, dar în loc să fiu prezent acolo în discuție, îmi verificam cam des mobilul și nu-mi venea să cred ochilor, numărul de vizualizări creștea cu zecile și sutele de mii de la o oră la alta. Reportajul Eugenia se intitula
Mama a 28 de copii este despre Ana Furtună din Drochia, care a înfiat împreună cu soțul ei de-a lungul anilor 28 de copii. Este un mic record.
Reportajul tău, Eugenia, a bătut și el toate recordurile de popularitate ale Europei Libere Moldova și cred că nu greșesc dacă spun că este un record pentru toată presa din Republica Moldova. Niciun alt material jurnalistic nu a fost atât de viral, depășind 1 milion de vizualizări într-o singură zi, cu multe vizualizări în România și în diaspora.
Iar pentru Ana Furtună, unul dintre efecte acestei viralități a fost acela că a vorbit după ani cu unii din zecile de copii adoptivi ai săi care au plecat de mult de acasă.
Ok, ajungem și acolo, Eugenia, dar mai întâi, cum ai găsit-o pe Ana Furtună și cine este ea?
De fapt, aveam niște statistici conform cărora copiii de 7-8 ani nu prea sunt adoptați în Republica Moldova. Tot căutam pe la toate direcțiile de asistență socială să găsesc astfel de familii care au adoptat copii. Așa am ajuns și la direcția asistență socială din Drochia. Acolo aveam sursele mele și mi s-a spus, uite, nu avem așa familii, dar avem o familie care pe parcursul timpului au fost asistenți parentali profesioniști la 28 de copii.
Și vreți copii? Zic, da. Apăligeți și au dus copii acolo care vrea acasă. Știți? Care au ridicat mâna pe acelea și am ales.
Ați ascultat un fragment din podcastul Reporterii pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Programul pe agendă se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Peste 2400 de persoane au fost ucise în cutremurile din Afganistan, a anunțat administrația talibană. Cutremurile au avut loc sâmbătă în vestul țării, la 35 de kilometri nord-vest de orașul Herat, care are o populație de aproximativ 700.000 de persoane, unul dintre seisme având magnitudinea de 6,3 grade, a precizat Institutul Geologic American. Au fost cele mai destructive seisme din ultimii ani, fiind înregistrate până la 8 replici puternice. Voluntarii au ajuns în unele zone afectate, afectate de cutremur din vestul Afganistanului și au început să distribuie provizii alimentare de urgență celor afectați, a declarat Vahid Amani, un purtător de cuvânt al Programului Alimentar Mondial al Națiunilor Unite. Suntem pregătiți să livrăm ajutoare alimentare de urgență pentru aproximativ 20.000 de persoane, a spus Amani pentru Europa Liberă, adăugând că Agenția Alimentară a ONU este pregătită să crească sprijinul pentru 70.000 de oameni dacă va fi necesar. Înconjurat de munți, Afganistanul are un istoric de cutremure puternice, cele mai multe în regiunea muntoasă de la granița cu Pakistanul. Acestea au fost printre cele mai mortale cutremure din lume din acest an, după ce seismele din Turcia și Siria s-au soldat cu moartea a 50.000 de oameni în luna februarie. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.